Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Matteo. In illo tempore, venit Iesus cum discipulis suis in villa, quae dicitur Gethsemani, et dixi discipulis suis.
Sedete donec mata mea luceret orum.
Et assumso Petro et ovos filii Zebedei, cepi contristari et mestus esse, tunc aetibis.
Tristis est anima mea, usque ad mortem. Sustinete hic, et vigilate mecum.
Et progressus possilu, procidit in faciem suam orans et dices.
Tamen non sicut ego volo, sed sicut tu.
Et venit ad discipulos suos, et invenit eos dormientes, et dicit Petro.
Sic non potuistis una hora vigilare, non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirmo.
Iterum secundo habi, et ora vidicens.
Transire nisi viva meum, fiat voluntas tuum.
Et venit iterum, et invenit eos dormientes, erant enim oculi eorum gravati, et relictis illis iterum habi, et ora vitertio eundem sermonem dicens. Tum venit ad discipulos suos, et dicit illis.
Dormite iam, et requiescite, ecce propinqua vid ora, et filius homini stradetur in manus peccatorum. Sorregite amus, ecce a propinqua vicrimet advent.
Adduce eloquente, ecce Iudas unus de duo decim veni, et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus, missi a principibus sacerdotum, esenioribus populi, qui autem tradidit eum, dedit illis signum dice.
Quem cumque osculatus fuero ipse,
confesti macedens ad Iesum dici,
Ave, Ave,
et osculatus est eum. dixitque illi Iesus.
Amice adequid venisti.
Tum acesserunt et manus injecerunt in Iesu, et te doerunt eum, et ecce unus ex his, qui erant cum Iesu, extendens manum, exhibit gladium suum, et percussiens servum principis sacerdotum, amputavit auriculam eius. Tum ait illi Iesus.
Converte gladium tuum in locum suum. Omnes enim qui acceperunt gladium, gladio peribunt. Ana putas quia non possum rogare patrem meum, et exhibebit mihi modo, plusquam duodecim legiones angelorum. Quam modo ergo implebuntur scripturae, quia sic oportet fieri.
In illa hora, dixit Iesus turbis.
Tamba quam ad latronum existis cum gladiis et fustibus comprehendere quod tidi apud vosse debam docens in tempo, et non me temuisti.
Hoc attento tum factum est, ut ad imperentur scripture prophetarum, tum discipuli omnes relicto eum fugerunt. Ad illi tenentes Iesu, duxeron ad Caiphan principem sacerdotum, ubi scribe et seniores convenerant. Petrus autem sequebatur eum ad longe, usque in atrium principis sacerdotum. Et ingressus intro, sedebat cum ministris ut videret fine. Principes autem sacerdotum et omne concilium, querebant falsum testimonium contra Iesu, ut eum morti traderent, et non in venerum, cum multi falsi testes accessisse. Novissime autem venerunt duo falsi testes, et dixerunt.
Hic dixi, possum destruere templum Dei, et postridum reedificare illum.
Es urgens princeps sacerdotum ait illi.
Nici respondes, ad eaquisti adversum te testificantur.
Iesus autem taceva, et princeps sacerdotum ait illi.
Ad iuro te per Deum vivo, ut dicas nobis, si tu es Christus filius Dei.
Dicit illi Iesus.
Tu dixisti, verum tamen dico vobis, am hodo mi debitis filium hominis, sedentem ad extri spiritutis Dei, et evenientem in nubibus genis.
sacerdotum și dit vestimenta sua, dicens.
Blasfemate, cui ad hoc ecemus desivus, ece nunc audistis blasfemia, qui nobis videtur.
Ad illi respondentes dixerum,
reus est mortis.
Tung expuerunt in faciem eius, et colla fis eium ceciderum, alii audem palmas in faciem eius dederunt dicente.
Prophetis anno bis Christe, quis est quidde percussit.
Petrus vero sedebat foris in atrio, et accessit ad eum una ancilla dicens.
Et hoc, cum Iesu Galileo erat,
ad ille negavit coram omnibus, dicens.
Nescio qui dicis.
Ex eunte audem illo janua, vidit eum alia ancilla, et aecnis qui erant ibi.
Et hic erat cum Iesum Nazarenum.
Et iterum negavit cum juramento, quia non nobi homine. Et postus illum, accesserunt quis tabla, et dixerunt Petro.
Vere, et tu exilis es, nam et hoc vera tua, manifestum te facit.
Tum cebit dedestari et iurare, quia non nobis et homine, et continuo gallus cantabit. Et recordatus est Petrus verbi Iesu, quod dixerat, prius quam gallus cante, terme negabit. Et egressus foras, flevit a mare. Mane audem facto, consilium inierunt omnes principes sacerdotum, et seniores populi adversus Iesus, ut eum morti traderent. Et vintum adduxerunt eum, et tradiderum consilio Pilato presidi. Tum videns Iudas, qui eum tradidit quod damnatus esse, penitentia ductus, retulit rigita argenteos principibus sacerdotum, et senioribus dicens.
Peccavi, tradens sanguinem justu.
Ad illi dixerunt,
quid ad nos tu videris.
Et proiectis argenteis in templo recessi, et abiens laqueos est suspendi. Principes audem sacerdotum, acceptis argenteis, dixerum.
Non licet eos mittere in corbona, quia pretium sanguinis est.
Consilio audem initum, emerunt exilis agrum figuli in sepulturam peregrinorum. Propter hoc vocados est ager inne, hacem dama, hoc est ager sanguinis, usque in hodiernum die. Tum impletum est, quod dictum est per Ieremiam prophetam dicente, et acceperunt triginta agenteos, pretium appreciati, quem appreciaverunt a filiis Israel, et dederunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus. Iesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eum presses dicens.
Tu es rex Iudeorum,
dicit illi Iesus.
Tu dicis.
Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nihil respondit. Tum dicit illi Pilatus.
Non audis quanta adversum te conetestimonia.
Et non respondit ei ad ullum verbum, ita ut miraretur presses vehemente. Per diem autem solemne, con sue verat presses populo dimittere unum vinctum, quem voluissent. Habebat autem tum vinctum insigne, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo illis, dixit Pilatus.
Quem fortis dimittam vobis, Barabbam Jesum, qui dicitur Christus.
Sciebat eni, quod per invidiam tradedissent eius. Sedente audem illo pro tribunali, misida Deum uxor eius dicent.
Nicil tibi ad iusto illi, multa enim passa sum hodie perfisum propereum.
Principes autem sacerdotum et seniores, per sua serum populi sunt Peter et Barabba, Iesum vero perde. Respondens autem presens, ait illis.
Quem vultis vobis deduos dimitti?
Ad illi dixero,
Barabbam.
Dicit illis Pilatus.
Qui dicitur faciam de Iesu? Qui dicitur Christus?
Dicunt omnes,
crucificatum.
Ait illis presens.
Quid enim malificent?
Ad illi magis clamavant dicentes,
crucificatum.
Videns autem Pilatus via nihil proficere, sed magis tumultus fiere, accepta aqua, lavit manus coram populo dicens.
In nocens ego sum, a sanguineus dinuius, vos videris.
Et respondens universus populus dixi.
Sanctis eius super nos, et super filius nostus.
Tum dimisit illis Barabba, Iesum autem flagellatum tradidit eis, ut crucifigere tu. Tum milites presidis sus lamidem cocineam circumdederunt ei, et plectentes coronam destinis, posuverum super caput eius, et arundinem index terra eius, et genuflexo ante eius, illudebat ei dicente.
Ave, rex Deo,
et expuentes in eum, pace per undarundinem et percutiebam caput eius, et poscom illus erunt Dei, exuerunt eum clamide, et induerunt eum vestimentis eius, et uxerunt eum ut crucifigere. Exeuntes autem, in venerunt hominem Cyreneu, nomine Simone, cum angaria verum ut toleret crucem eius. Et venerunt in locum qui dicitur Golgotha, quod est Calvarie locus. Et dederunt ei vinum vivere, cum felle mixtum, et cum gustasse, non ubit vivere. Postquam autem crucifixerunt eius, diviserunt vestimenta eius, sortem intentes. Ut impleretur quod dictum est per prophetam dicentem, diviserunt sibi vestimenta mea, et super veste mea miserunt sorte, et sedente servabant eius, et imposuerunt super caput eius causam ipsius scripta, hic est Iesus Rex Iudeorum. Tum crucifixi sunt cum eo duo ladrones, unus ad extris et unus a sinistris. Pretereuntes autem blasfemabant eum, moventes capita sua et dicentes.
Ah, qui destruis templum Dei, et in triduo illo reedificas, salvate et ipso, si filius Dei es, descende de crucis.
Similiter et principe sacerdotum, illudentes cum scribis et senioribus, diceba,
adios salvos feci, se ipsum non potest salvum facere, si rex isa est, descendar nunc de cruce, et credibus ei. Confidit in Deo, liberet nunc si volte, dixit enim, quia filius Dei sunt.
Id ipsum autem et ladrones, qui crucifixi erat cum eo, improper rabant ei. A sexta autem hora, tenebre facte sunt super universam terra, usque adoram dona. Et circa ora nona, clamavit Iesus voce mania, dices,
Eli, Eli, lama sabachthani,
hoges,
Deus meus, Deus meus, utque quid deveni Christi,
quidam autem in mixtantes aceto, et imposuit arundini, et dabadei vivere, ceteri vero dicebat.
Sine, videamus amenea Deus, liberans eo.
Iesus ad viterunt clamans voce mania, emisit spiritu. Et ecce venum tendisci sum est in duas partes, assumusque deor sum. Et terra mota est, et petrescis esum, et monumenta aperta sum, et multa corpora saltorum, qui dormiera, surrexerunt. Et exeunt est de monumentis post resurrectionem eius, venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis. Centurio autem, et qui cum eo erant, custodientes Iesu, viso terremotu et quisque fiebam, timuerunt valde dicentes.
Ere, filius Dei erat estu.
Erant autem ibi mulieres multe longe, quae secute erant Iesum a Galilea ministrantes ei. Inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Iacobi et Iosef mater, et mater filiorum Zebadei. Cum autem sero factum esse, venit quidam homo dives ab Arimatea nomine Iosef, qui et ipse discipulus erat Iesu. Hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Iesu. Tum Pilatus ius ingredi corpus, et accepto corpore, Iosef involvit illud in sindone munda, et posuit illud in monumento suo novo, quod esciderat in petra. Et advolvit saxum anim alosium monumenti et abi. Altera autem die, quae est post parascendam, convenerunt principes sacerdotum et farisei ad Pilatum dicentes. Seductor ille dixit ad hoc vives, post tres dies resurgat. Iube ergo custodire sepulcrum, usque in diem tertium, ne forte veniam discipuli eius et furetur eius, et dicant nebi surrexit a mortuis. Et erit novissimus error, peior priore. Ait illis Pilatus, habetis custodia, te custodite sicuscitis. Ibi autem abeuntes munierunt sepulcrum, signantes lapidem,